Bişkek'te saat 7. Azattık. Radyostan Süleybüs. Kutmandu gününgüs menen. Bugün günkü düşönbü 19. dekabr tankı azattıktan programımızdı baştaybız. Aldıdağı yarım saatte Azattık Plus teleprogramımızın radyo üçün çıkarılışın nugalasız. Таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бүгүн Алеппо боюнча резолюция долбоору добушка салынат деп күтүлүүдө. Эгер ал кабыл алынса, буунун өкүлдөрү Алеппонун акыркы 4 жылдан бери президент Башар Асадтын режимине каршы козголоштордун карамагында турган бөлүгүнүн жашоочуларын башка жака көчүрүүсүнө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алуусу керек.
Text contains all of the elements for safe, secure, dignified evacuation.
Резолюциянын текстинде эвакуациянын коопсуз, ишенимдүү жана кемсинтпестен жүргүзүүнүн Алеппонун чыгышында калгысы келгендерге гуманитардык жардам жетишинин бардык элементтери камтылган. Орусиянын көп сандаган ветолору боюнча биздин буга чейинки тажрыйбаны эске алганда сиз толук ишенимдүү боло албайсыз. Бирок мен айтып коеюн, Орусиянын өкүлү менен текст боюнча конструктивдүү иштедик. Деди АКШнын буудагы элчиси Саманта Пауэр. Резолюцияда буунун башка катысын Алеппо шаарынын чыгыш райондорунун ичиндеги жайкын тургундардын абалына, улуттар уюму жана башка уюмдар байкоо жүргүзүүсүнө мүмкүндүк берилүүсү үчүн чукул чараларды, анчинде ошол байкоонун коопсуздугундагы камсыздоо үчүн кызыктар тараптар менен консультацияларды өткөрүү жагы суралган. Сириянын орусу жана Иран колдогон өкмөт азыр Алеппо шаарынын акыркы 4 жылдан бери президент Башар Асадтын режимине каршы козголоштордун карамагында турган бөлүгүн бошотуп, толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүүдө. Грозныйдын жанындагы атышуулардан 11 согушкери жок кылынып, Чеченстандын лидери Рамзан Кадыров Instagram социалдык түйүндөгү баракчасында жазгандай, ишембиден жекшембиге караган түнкү атышуулар учурунда алгач полиция 4 согушкерди жок кылган. Андан кийин 18 декабрда дагы коопсуздук күчтөрү башка куралчан топтун изине түшүп, алардын 7 жок кылууга жетишти. Мындан сырткары 4 туткундалып, алардын 3 ооруканага жаткырылды. Ал эми Чеченстандын күчтөрү тараптан атышууларда 1 полицей жарадар болду. Рамзан Кадыров ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын атышуулар Грозный шаарынын ичинде болгон деген кабарларын төгүнгө чыгарды. Чечен лидеринин ырастоосунда атышуулар шаардын чет жакасында орун алган. Бирок интернеттеги YouTube сайтына 17 декабрда кечинде коюлган видео тасмада полиция Грозныйдын буулган автомагистралында автоматтан ок ачып жаткандыгы тартылган болчу. Москванын кеңири каржылык колдоосу аркасында Рамзан Кадыров 2 жикчил согушту баштан кечирген Чеченстанды негизинен турукташтырууга, Грозныйды заманбап кылып кайра курууга жетишти. Бирок анын кол алдындагы коопсуздук күчтөрү адам укуктарын аеосуз бузган үчүн дагы сындалып келет. Украина Донбасста 5 аскерин жоготту. Бул акыркы айлардагы эң айгышкан атышуулардын натыйжасы. Өлкөнүн антитеррористтик операциялары боюнча борбору билдиргендей, 5 аскер Светлодарск деген шаарчага жакын жердеги атышууларда мерт болуп, дагы 6 жаракат алды. Украина тарабы ошондой эле 18 декабрда таңгамал башталган атышуулардан 20 согушкер жок кылынды деп дагы ырастоодо. Азыркы атышуулар учурунда оор артиллерия жана ири калибрдеги башка курал жарак дагы колдонулган. 18 декабрда Украина аскерлери менен оор атышуулар болгонун орусиялык жана орусиялык жикчилер жарылаган Луганск элдик республикасы менен байланышы бар маалымат агенттиктери дагы кабарлады. Бирок алардын ырастоосунда Украина тараптын жоготуусу 5 аскерден көптүк кылат. Польшада президент оппозиция менен сүйлөшүү өткөрөт. Бийликтеги мыйзам жана адилеттик партиясы колдогон жаңы чечимдерге каршы нааразылык акциялары өлкөдө өткөн аптада 3 катары менен уюштурулду. Өлкө президенти Анджей Дуда оппозиция лидерлери менен кризистик сүйлөшүүлөргө мына ушул окуялардан улам барганы жатат. Польшадагы саясий чыңалуу мыйзам жана адилеттик партиясы былтыр бийликке кайра келгенден бери бир катар чөйрөлөрдө радикалдуу өзгөрүүлөрдү киргизгенине байланыштуу күчөп кетти. Андай өзгөрүүлөрдүн акыркысы журналисттердин парламенттин ишин чагылдыруусун чектөө багытында болду. Ал планга ылайык депутаттарды алар эреже бузуп, мисалы парламент отурумуна келбеген кесиптеш үчүн дагы добуш берип жатканда сүрөткө тартууга болбойт. Мындай кадамга нааразылык иретинде оппозициячыл депутаттар 16 декабрда парламенттин башкы трибунасын ээлеп алышса, демонстранттар имаратка кирип чыккан жерлерди камалашкан. Польша бийликтеринин жаңы чараларына Евро биримдик дагы камтамачылыгын билдирди. Булар акыркы эл аралык жаңылыктардын айрым урунтулары сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
ИИМ Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
А программабызды улантабыз. Кыргызстанда 11 декабрда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Баш мыйзамга президенттин, өкмөт башчынын, депутаттардын соттордун ыйгарым милдеттерин жана адам укуктарына байланышкан 26 өзгөртүү киргизилди. Кыргызстандагы жаштар бул өзгөртүүлөр тууралуу билеби? Деги эле жаштар кантип добуш беришти? Азыр анда назарыңызда Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова даярдашкан.
Алдыда өткөн шайлоодо жаштар, өзгөчө анишен студенттер добушканаларга топтоо менен келип, өзүнүн жарандык милдетин аткарып жатканын көрдүк. Бирок ошол эле жаштар баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр, референдумга карата өзүнүн пикирин жакшы түшүндүрүп бере алышкан жок деген пикирлер коомчулукта басым болуп жатат.
Ооба, муну байкоочулар административдик ресурстар колдонулуп, студенттер мугалимдердин таасири алдында же болбосо басым алдында калып жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Өлкө жаштары эмне үчүн ушундай чечимдерге көңүл кош же болбосо кайдыгер мамиле жасашат? Же ачык пикирин билдирүүгө тоскоолуктар болуп жатабы? Салам достор, алдыдагы жарым саатта биз бүгүн ушул суроолордун алкагында талкуу жүргүзмөкчүбүз. Эмесе биз менен болуңуздар.
Урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин жогорудагы айтылган пикирлер сөзүбүз курбол болуш үчүн биз кыскача сюжетти көрсөтөлү. Ал сюжетте биздин жаштар кантип добуш берди жана ошондой эле баш мыйзамдагы өзгөртүүлөр жөнүндө эмнелерди билишет? Экранга көңүл бурсак.
Добуш берип азыр эле чыкты го.
Ушул эмне боюнча конституцияны өзгөртсө үчүн добуш бердиңизби? Эмне деп добуш бердиңиз? Билбейсизби эмнеге добуш бергениңизди?
Же бердим эже.
Же эмне деп добуш бердиңиз? Макул дедиңизби?
Макул дедим, макул.
А эмне үчүн макулсуз? Кандай өзгөртүүлөр болот экен негизи, билдиңизби?
Болот экен эми, же анын айткандар жок.
Жөн эле макул деп кой берди эмеспи? Окуу жайдан айтыштыбы?
Бермейби? Жакшы эле.
Жакшы эле, жакшы дегениңиз кандай? Каршысызбы, макулсузбу?
Макул деп.
А эмне үчүн макулсуз?
Элдин барбасы
өз деле бар. Сиз өзүңүз мындай кызык көрбөдүңүзбү? Конституцияга кайсыл беренелерди өзгөрүү керектир? Эмне үчүн макул деп добуш
бердиңиз?
Кызык. Телевизорду, жаңылыктарды көп көрүп аткандар көрүп атышат. Жаштар, например, телевизор көрбөй эле эме менен отурса, интернет менен эле анан көрбөй калып атышат кабар.
Көп эле жерде катай жазылган го конституцияда, ошолорду өзгөртүш керек.
Сиз мисалы өзүңүз карап чыктыңызбы? Эгерде макул болсоңуз, кайсы пунктлар өзгөрөт, кайсы беренелерди өзгөртө болот?
Беренелерин точно билбейм, бирок азыр дегенде зомбулук дегендер болуп атпайбы? Ошолорду өзгөртсө жакшы болмок.
Аны кайдан уктуңуз?
Газетадан окуйбуз. Кыргыз кылсу деген газетаны бизге деген Эркин Тоо дегенди таратып берген, ошону окугубуз.
Зомбулук боюнча бардыр.
Ошонун ичинде беренелерди точно билбейм кайсы беренекин, бирок ошону өзгөртүш керек. Жакшы, каршы, макулмун деп ким?
Референдумга мен өзүм жеке макул деп добуш берем. Азимжан Аскаровдордун мисалы иши кайра карап атпайбы? Башка чет жактачы. Ошолордун мисалы жогорку сот чыгарган чечими ошол боюнча калса, көп эле жакшы немелер бар, бирок азыр айтып бере албай атам да. Ошон үчүн макул деп жооп берем.
Мен макул деп жооп бердим.
Эмне үчүн?
Өзгөртүш керек деп ойлойм мен. Конституцияны.
Сиз өзүңүз маалыматыңыз барбы? Эгерде өзгөртсө кайсы беренелерди өзгөрүү болот, эмне болот, жагдай кандай болот дегендей?
Уккам, бирок азыр кайсылар экен точно эсимде жок.
Эмне деп добуш бердиңиз сиз азыр?
За деп.
За деп. Маалыматты кайдан алдыңыз? Кайсы беренелер өзгөрүп атат билесизби? Маалыматыңыз барбы?
Жок.
Эмнеге макул деп добуш бердиңиз чынбы?
Өзүбүздүн кураторубуз маалымат берди, деканыбыз маалымат берди, ошолордон карап жооп бердим.
Канча берени өзгөрүп атканын билесизби?
Толугун билбейм, 27-29 берени өзгөрүп аткан.
Конкреттүү эмнеге добуш бердиңиз мисалга?
Конкреттүү деп мисалы жакшы жашайлы мыйзамдын негизинде жашайлы деген.
Жок, ал эми жалпы сөз да.
Жалпы сөз.
Референдум жок эле, биз деле жакшы жашасак болот, бирок референдумда кийин кайсы беренелер өзгөрөт, мурдагандай эле кийин кандай болуп калат мисалы?
Маалымат бар, анын мына кеңири айта албай атам.
Сизге ким маалымат берди референдум жөнүндө же ким добуш берүүгө баргыла деди?
Бизге эч ким добуш берүүгө баргыла деген жок, болгону ошол мыйзамдарды өзгөртүү боюнча өзгөрө тургандарды бизге сентябрда тааныштырган ушул университет боюнча.
Бирөө эсиңизде калдыбы жок деген?
Эсимде жок.
Мен макулдап жооп бердим.
Эмне үчүн?
Себеби азыр жогорку бийликтен ошол нерсеге макул болсок, жогорку кеңештен өзгөрөт деп ойлойм бардык жокту. Эгерде жогорку бийлик өнүгөм деп аракет жасаса, баары өнүгөт деп ойлойм.
Канча берен өзгөрөткөнү тууралуу маалыматыңыз барбы?
Ал жөнүндө маалыматым жок экен.
Достор, биздин чыгармачылык топ Бишкек жана Ош шаарларында бул жол менен жүзгө чукул студенттерди кепке тарткан эле. Алардын дээрлик баарынын жоопторо сиздер көрүп жаткандай эле. Көпчүлүгү макул деп жооп беришкен, бирок бул башка кеп. Кызыгы аларды эмне үчүн баратканын, эмне шайлоолуп жатканын, референдум кандай баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизгенин толук бир ачык айтып беришкен жок. Ушул эле учурда бүгүн биз студиябызга ушул жаштар өкүлү катары байкоочу кеңеште дагы өз ушул шайлоого көз салып жүргөндөр досторубузга чакырдык элек. Эмесе жашылык сөз сизде болсун. Кандай өттү, жаштар кандай мамиле кылышты, кандай бир балким коомчулук билбеген бир окуяларга күбө болдуңар?
Саламатсызбы? Ооба, биз байкоочу болуп.
Жакшылык Айтбаев, жаш активист.
Жагдайды байкасак болот ушул шайлоодо. Биринчиден, жаштар дээрлик 90%дан көпчүлүгү такыр маалыматы жок. Экинчиден, ошол маалыматы жок жаштар, көбүнчө студенттер административдик жагдайлардын куралы болуп калышты. Куралына айланып, мисалы үчүн кыйноо жолдору менен барып шайлоого катышышты. Ал эми конкреттүү токтолсок, мисалы үчүн биз байкаган участоктордо, көп эле участоктордо мугалимдер тизмелерди топтоп туруп атышты, студенттерин чакырып. Мен ойлоп атам, бул университеттерге атайын бир жогору жактан приказдар келгенби депчи, 30% тең боюнча жаппагыла деп. Ошон үчүн студенттердин баардыгын чакырганга аракет кылып жатышты да.
Бирок мен сизге башкача суроо бергим келип атат да. Макул эми 30% же макул деп административдик баягы күч колдонушту баргыла депчи. Бирок жаштар эмнеге анда ушинтип күч менен эле алып келиш керекпи жаштарды деп? Эмнеге өзүлөрү келип макулошо каршы деп деле добуш берген жок? Эмнеге кайдыгер болду?
Эми бул албетте жаштардын билим жагынан же болбосо маалымат жагынан аз болгон, маалымат аз болгондугу ошол эле учурда өзүлөрү дагы мындай кайдыгер мамиле жасап жатканы жөнүндө кабар берет да. Бул эми тарыхый себептери бар, анткени биз конституцияны тынбай өзгөртө берип эле бир конституциянын өзүнүн баалуулугун жоготуп койгондо жаштар көп деле кызыкпайт. Эми баягы эле өзгөрүп аткан конституция, баягы эле өзгөрүп аткан мыйзамдар биздин жашообузга таасир тийгизбейт, жашай бер.
Жашылык, бирок кеп конституцияда эле эмес, шайлоо учурунда жаштар буга дейин деле активдүүлүгүн көрсөтүп келген. Эми активдүүлүгү дегенибиз өз эрки мененби же бирөөнүн таасир алдындабы, ал башка кеп. Арине, анан ошол эле учурда сиз өз көзүңүз менен күбө болдуңузбу? Чын эле мугалимдер чалып чакырып, же болбосо кел добуш бер деп, же болбосо добуш бергенин атүгүл көзөмөл алган учурлар болдубу?
Көзөмөл алган учурларды байкадык. Мен бизде мисалы 16 участокто, кошумча участоктун 16-сында байкоочулар болгондо өзүм дээрлик 13-14 барып келдим. Барган участоктордо мисалы студенттик участоктордо мугалимдер көчөдө туруп эле тизмелер менен тактап атышты да. Ошондойлорду байкап аттык. Же болбосо мисалы үчүн 12-62 участогунда декан алдына участокко кирип эле урнанын жанында отуруп алып списокто отметка кылып отурду да, кирип чыккан
жагдайларды суроо бере да. Бактыгүл, айтсаң, сен байкалдыңбы ошол каршылык көрсөткөн бир студенттер болдубу? Кандайдыр бир маанайда же барбайм же жок мен өзүмдүкүн билем дегендерди байкадың бир? Же баары эле бул жигит айткандай ооба деп эле туруп беришти?
Рахмат, саламатсызбы? Менин оюмча андай каршылык көрсөткөн студенттер болду. Биз социалдык
Бактыгүл Шайлообек кызы, жаш активист.
Мажбурлап алып келишти деп бюллетенге жазып койгон, бул өзү эле факт болуп, ошолор азаматтар жазып кеткенинчи биз билип атабыз да, ошолор жазып кеткенинчи. Анан буга чейин социалдык тармактарга чыгарып аттык
постторду. Ачык айткандар болду, мен бизди алып келди мажбурлап деп ошол жакта.
Ошол жактан болгон жок, бюллетенге жазган болду, бирок мен өзүм көрбөгөндөн кийин айта бербейм. Бирок деген буга чейинки болуп келген экен, алар дагы социалдык тармактан жазып атышты. Биз деген бюджетти окуганбыз депчи, бюджетти окугандарды общежитияңардан чыгарып салабыз деп коркутушчу депчи. Анан биз айла жок барып каршы, ошол айткан үчүн каршы белгилеп кеттик депчи. Ошо мажбурлап барганда каршы белгилегени бул эң жакшы жетишкендик деп ойлойм.
Каршылык көрсөтүштү кандайдыр жаштар.
Сиз Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринин студентисиз. Азыр мына жогоруда айтып атпайбы, ушул мугалимдер таасир алдында айрым учурда калып калып жатышат жаштар деп. Жеке сизге, сиздин курдаштарыңызга, балким сиз өңдү башка студенттерге бир ушундай басым болобу мугалимдер тарабынан?
Мен билбейм, мен өзүм андайды байкабайм, анткени мен мугалимдерге да өзүмдүн позициямды сразу эле байкоосудан эле билгизип салам, балким айта алышпайбы. Бирок башка тараптардан айткандар болот да, ушинтип айтты, бирок биз баары бир макул болбойбуз депчи, биз каршы дейбиз депчи. Бар андай случай.
Буга чейин дагы ушуго шайлоолордо жаштар ушинтип курал болгон, жаштарды колдонгон деп эле айтылып келатат. Бирок бул жолку саптан бир жаштар өзүнүн позициясын ачык билдире албай коюшту ушул жерден, айрыкча студенттер деген мындай сын пикир студенттерге аябай көп болду да. Сиздин байкооңузда башкалардан кандай болду айырмасы? Чын эле аябай быйыл ушул студенттер өзүнүн позициясын билгизе албай койдубу?
Жок, мен өзүм жогорку окуу жайында 20 жыл болду иштеп жүргөнүм.
Рита Карасартова, жарандык активист. Улуттук
университетте иштегем. 2005 жылы биздин студенттер Бирмет Акаеваны депутаттыкка өткөзөбүз деп аябай бир чоң кысымга кабыл болушканда, быйылкы жылы ошо конституцияга өзгөртүүгө каршы деген топ түзүп алып иштегенде, мен өзүмдүн мындай ички эме менен кайра 2005 жылга түшкөндөй, дароо ошондой болдум да. Анткени себеби университеттерге үгүт иш алып барганда алар атайлап мындай графиктерин түзгөн да, балдарга качан кандай өзгөрүүлөр болуп атканын жеткизебиз деп. Ошондой графиктерди биз дагы көрүп алып илинип турганын, анан баягы айтып аткан кишилерге кошумча кылып өзүбүздүн да пикирибизди кыстыра кетелик, шайлоо каршы добуш бергиле деп барсак, ошо уюштурган кишилер чыккыла дегенге чейин барышты да, 10 жыл, 11 жылдын ичинде өзгөрүү болмок тургай бир кыпындай бир эчтеке болгон жок турбайбы? Анан биз балдарды өздөрү ойчул болуп илинип турган маалыматты алып, салыштырма таблицаны көрүп, эки жактын кишиси отурса суроолорун бергенге мүмкүнчүлүк түзбөй аткан мугалимдер кантип ошондой балдарды тарбияласын деген маселе.
Ушул жерден Рита айым, эгер чындыгында эле мугалимдердин алдында таасири, басым алдында жаштар калып жатса, анда демек азыркы жоштор тил алчак, өз позициясы жок муунду тарбиялап жатабы?
Ошондой көрүнүш да. Анткени себеби мен ишенген жанагы Борбордук Азиядагы америкалык университет мындай кичине ачык деп ойлоп жүргөм да, жада калса ошол университеттерге да чалып келгиле, каршы топту чакыргыла, макул топту чакыргыла, дебат кылалык, балдарга беренелерине чейин ушундай академический тил менен беренелерди түшүндүрүп берелик десек, жок, биз саясаттан тышкарыбыз деп койду.
Рита айым, ошол эле учурда мынакей бул тасмалар социалдык тармактарда тарагандан кийин абдан көп көрүштөр көрүп, түрдүү эми көпчүлүк басым бөлүүлүү уятсыздыкты билдиришти да. Себеп дегенде жаштар эми чын эле 22 жашта 23 жаштагы жашпыз да, биз өзүбүз деле барып ошол беренелерди ачып окуп өзүбүз бир анализ жүргүзгөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми сиз муну кандай бааладыңыз? Бул кайдыгерликпи, көңүл кошпу, же чын эле сабатсыздыгыбызбы, же чын эле баары бир болуп калдыбы? Кандай бул?
Мен ойлойм, ушул 10 жылдын ичинде бизде билим берүү тармакта бир кыпындай да реформа болбоптур тилекке каршы. Жок дегенде билим берүү тармагын кандай бир алдыга жылдырып кете турган болсо, бүгүн ушундай көрүнүш болмок эмес да.
Анар айым, ошол жерден суроо эле, сиздин тарапка билим берүү министрлигинин өкүлгө сын пикирлер айтылды, анан деги эле ушул жагдайды эске албаганда эле дейли, окуу жайларда билимден сырткары эмне окутулуп жатат? Чынында эле ошо өз оюңду, пикириңди, позицияңды ачык билдиргенге укуктуусуң, мамлекетте ушундай камсыз кылат деген билимде берил же окуудан тышкары мындай айтылбайбы?
Деги эле ушул маанилүү чечимдер жөнүндө алдын ала маалымат берилдиби, же бизге чын эле эч окубаган, окуу жайга барбаган, такыр кайдыгер караган жаштар туш келип калдыбы?
Министрлик тарабынан ушундай үгүт иштери жүргүзүлсүн же тигиндей мындай деген иштер тууралуу маалыматым жок. Мен көбүнчө ошол жаштар саясаты тууралуу адис менен.
Анара Шабданова, билим берүү министрлигинин өкүлү.
Биз азыр көбүнчө бул жаштарды курал катары суроо жүргүзүп жатабыз да, ошону эле айтып жатабыз. Бирок ошол эле жаштар чечим кабыл алуу процесстеринде өздөрүнүн жарандык позициясын көрсөтүп, өздөрү катышып жаткандыгында
эканжы болуп турушат.
Көрсөтүш керек. Ошол эле биздин жаш лидерлерибиз азыркы учурда жергиликтүү деңгээлде жаш депутаттар болуп атат. Ошол позитивдүү жактарын да көрсөтө кетсек болот да.
Сиз айтасыз, ушундай көрсөтмө болду беле университеттерге? Алып келесиңер, топтойсуңар, балдарды алып калысыңар?
Жок, кандай маалыматым жок.
Маалымат дагы берүү боюнча дагы силерде бир алдын ала иш чаралар өткөрүлгөн эмес?
Менде андай маалымат.
Сиз айтып атпайсызбы, жаштар өз позициясынын чечимдерин билдирбей жатышат деп. Ушул учурда биз өзүбүзгө болбодукпу? Жаштарга мугалим ич алып, азыр эртең сен окуудан айдалып кетесиң деп атса, кантип өз позициясын билдирет мында? Себеби эми ал чын эле балким коркот. Себеби турабы, окуу жайда студент болсо, эртең бир сүйүн кайсы окуу жайга барам деп балким коркоттур.
Бүгүнкү күнгө чейин менде азыр бүгүнкү күнү жаштарга мындай басым урлоо жасалды, тиги бул деген мындай арыздар түшкөн жок.
Ушул учурда детайм сизге суроом келип турат. Ички иштер министрлиги бир оңго чукул факт айтпадыбы? Бул ушул кылмыш
жөн
бузуулар боюнча. Бирок эмнегедир мынакей биздин досторубуз айтып атат, бир эле мисалды айтты да, акт түзүү боюнча же мугалимдердин таасир алдында калган учурлар камтылган жок. Демек биз буга көнүп эле калганбызбы? Бул көнмүш адат катары кабыл алып калдыкпы?
Ушул конституция өзү конституциясын бузуу менен келип атат да. Ошондо биздин эң жогорку бийлик конституцияны тебелеп атса, калган мыйзамдарды көргүсү келбейт.
Балким өзүбүздөдүр күнөөдөр. Мисалы, бир 5-чи курстун студенти болсо же 2-чи курстун же 3-чү курстун, макул эми 1-чи курстар баягы коркоттур да, бир өзүнүн сабагына жетишпегендиктери болсо. Кайсы эле 4-чү курстун студентине ушу сен айдалып кетесиң ушул референдумга келбесең, же болбосо макул деп берсең деген. Эми ал мугалимдин деле эки башы жок да, аны айдап ийге дейчи, ушу референдумга келген жок деп элечи. Балким өзүбүздөдүр, балким бир кичине айтып койсо макул дегенчи.
Бизде тилекке каршы көпчүлүк студенттерде бул мындай коркуу сезим менен жашайт да. Модуль койбой коем, зачеткаңды койбой коем, ал эми отчисление болуп кетесиң деген ал студенттердин 90% үчүн мындай бир трагедия да. Студенттер, коркпогула, ошол университет билим берүү министрлиги силер төлөп аткан контракт менен жашап атат, ошону менен жан багып атат. Ал бир жыл силерди отчисление кылып салса, ал силердин жашооңордун бүткөндүк дегенди түшүндүрбөйт.
Мейли мен балким коркуп жана ошо таасир алдында добуш берсин, бирок ошол эле таасир алдында жок дегенде кайсы бир энелерге өзгөртүү кирип атканын окуп коюшу керек эле да.
Чын айтсам бул өтө эле уят нерсе болду. Мындайча айтканда көп эле жаштар референдум эмне экенин билген жок да. Бул жакта айтып кеткендей эле 90% эл калк да, жаштар эч нерсе билген жок. Аны ошону билбей туруп эле мугалимдер айткан нерсени эле булар макул десе бул жакшы турбайбы, эми менден чоң муундар айтып атканда макул деп мен эле макулдугун берем деген нерседе бүт баары эле макул деген. Эч нерсени окуган жок да көп эле жаштарчы. Анткени да бул жерде айтып кетти, бул мыйзамды бузуу менен баштап туруп эле бул өтө тез аранын ичинде реформа жүргүзүп таштады да. Бул анткени бул жарым жыл жүрүшү керек реформа жүргүзүшүнчө.
Жаштарга мындай сиңип
ошол жаштар эмес, калк, бүт баары Кыргызстан калкы үчүн сиңириш
керек. Анысен жаштар.
Айрыкча жаштарга. Анткени Кыргызстан көп эле жаштар да.
Бул жакта видео роликтен көрүп кеттик. Студенттердин көпчүлүгү маалыматы жок, анан агай эжекелеринен мындай мажбурлоо болуп атат.
Тапшырма алгандай.
Менимче окууну бүткөндөн кийин мектеп немесин алып карайлы. Мектепти бүтүп студентчиликке тапшырылгандан кийин бул студент өзү чечим чыгарууну жана ошол келечектеги адистигине аракет кылыш керек. А бул жакта болсо мугалимдер кандайдыр бир басым урлоо менен студентке эркин сүйлөгөнгө мындай жол түзүп бербейт, өзүнүн гана ошол немесин айтып туруп берет. Меники туура, сеники туура эмес, өз оюн айтса.
Итай, сизге кайрылалы да. Эми биз референдумга же баш мыйзамга макул же каршы деген пикирди бере эле коелу жаштардын. Бирок ошол өзүлөрү референдумга келип кызыктар болуп бир активдүү жаштар барбы? Мисалы мындан бир 100 жаш болсо анын 10 эле активдүү болот да, анан ошол 10 эчитет да калганынчы. Мисалы мындан 10 жыл мурун, 20 жыл мурун ошол КДК аябай бир чоң күчкө ээ болгон. Ошол жаштардын күчү менен Бишкекте далай чоңдорду, далай ошол СССРдин анча таасир кете электе мындай килдетип турушкан жаштар болгон да. Бүгүнкү жаштар чын эле мындай эме болуп атабы мындай?
Жок, кайсы доору болбосун, кандай доордун ортосунда дагы сөзсүз түрдө өзүнүн позициясын так айтып, так сүрүп жүргөн жаштар бар. Ошон үчүн жашы уланууда таптакыр унчукпай калбай мындай Кыргызстан ушу Орто Азия өрөнүндө, СНГ өрөнүндө мындай өзүнүн пикири бардай мамлекетте көрүнөт да, алар сөзсүз түрдө бар. Бирок ошол деле ушул референдумдун аркасы менен ошондой активдүү чыгып келаткан жаш балдарыбызды деле көрдүк. Аларды СДПКнын тизмесине киргизип коюп, же дагы бир кандай бир аракеттердин аркасынан өзүнө тартып алышты дагы. Алар бул мыйзамсыз дегенин билип турса дагы башын жерге салып алып эле телевиденияга чыгып алып эле ушундай сонун болуп атат дегенде минтип кайра ичим ачышып калды да. Көрсө азыркы жаштарды деле бат эле мындай бийлик менен сен жакшысың турбайбы деп туруп алдап койсо болот турбайбы, бул өзүнүн пикирине аягына чейин турганга даяр эмес жаштар көп экен депчи. Анан ошондон жанагы ии ушу батыракты орто жашап өтүп калган коррупционерлер кетсе, жаштар келсе оңолот элек деген мындай болгон үмүт кайра мындай эметип калды да, азыркы жаштарыбыз мындай болуп атса эртеңки күнүбүз кандай болот деген сепчи.
жыл. Франция. Бул жыл Францияда Кызыл май революциясы менен эсте калган. Өлкөдө бийликке нааразычылык көрсөткөн студенттердин митинги 10 миллион кишинин катышуусундагы төңкөрүшкө айланган. Революция бийликтин алмашуусуна, ошол учурдагы өлкө башчы Шарль де Голлянын отставкага кетиши менен жыйынтыкталган. Тарых барактарында француз коомунун өзгөрүүсүн алып келген студенттердин төңкөрүшү катары калды. 16 декабрь 1986 жыл, Казакстан. Бүгүн Алматы шаарында Казакстандын коммунисттик партиясынын биринчи жетекчиси Динмухамед Кунуевтин кызматтан алынып, анын ордуна Кремлдин кишиси келерин каалаган студенттердин толкуну башталган. Казакстандын жаштары бул чечимге 17-18 декабрда да нааразычылык билдирип чыгышкан. Андан бери 30 жыл өткөнүнө карабай бул датаны утурлай кайрадан окуя кайталанышынан корккон казак бийлиги жылын Алматыда окуган студенттерди ушул убакта эсалууга чыгарат. Бул көрүнүш быйыл да катталды. 1990 жыл, Кыргызстан. Кыргыз ССРинде Кыргызстан демократиялык кыймылынын биринчи уюштуруу жыйыны өткөн. Аталган кыймыл СССР таркап кетердин алдында Кыргызстанда коммунисттик режимге ачык катаңдашкан саясий күч болуп чыгып, өлкөдөгү демократиялык жараянды тездетүүдө орчундуу роль ойногон. Анын катарын Кыргызстан университетинде окуп жаткан кыргыз студенттери да түзгөн. 2016 жыл, декабрь, Кыргызстан. Өлкөдө жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум болуп өттү. Шайлоо учурунан айрым көрүнүштөргө көз салалы.
Окутуучу конституцияга чейин өзгөртүлүп турган 26 беренеси бар. Ошонун ичинен азыр мыйзамга сизге жакпай эле, сиз макул болбосуңар деген жактан да бир беренелерчи.
Мен кайсы берене?
Сиз окутуучу ошондо кайсы берене жактан?
Жаңы мыйзам киргизген да макул болдум да. Өзүмө жаккан мыйзамда
ар бир адам өзүнүн укугун так билгенде бул коом да таза болот и бийлик да таза болот. Ошол эң эле бул бийликтен эмес, эң ушул үй бүлөдөгү система менен студенттердин, окуучулардын системасы баардыгын бирдей ар бир адам өзүнүн позициясын так билип өзүнүн жарандык укугун так аткарганда баардык нерсе өзгөрөт дейм. Ошол сен таза болсоң коом да таза болот деген сөздү мен колдоп, ошол ар бир студенттерге кайрылып келет элем, өзүнүн позициясын жана өзүнүн аткара турган милдетин, укугун так билүүсүн.
Жалпы жаштарга кайрылып кетет элем. Негизи адамда ушул коркоктук деген сезим бар да, биз ушул жаштар кайрылып кетет элем, ушул коркоктук деген сезимден арылгула депчи. Себеп дегенде мындай сөз барго, чегирткеден корккон эгин экпейт депчи. Биз да ошондой сыяктуу болбой, биз да өзүбүздүн жанындай эле мугалимдерден же декандардан коркпой, ошол эле учурда биз өзүбүздүн позициябызды көтөрүп чыга турган болсок, бизде эч ким унчук болбойт да. Эгерде канчага чейин биз өзүбүздү, башыбызды ийип байкуш болуп жүрө турган болсок, бизге наоборот үстүбүзгө мине болот да. Ошондуктан мен жаштарга кайрылып кетет элем, эч качан коркоктук болбой, өзүбүздүн укугубузду билип жана ошондой эле өзүбүздүн укукту билиш үчүн көп китеп окуп жана жаштарга да ошол нерсени жеткизишибиз керек да. Демек бүгүнкү күндө келечек биздин колубузда, эч качан эч нерседен коркпошубуз керек.
Рахмат. Урматтуу студиянын коноктору, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жаштардын оюн уктук. Өткөндөгү шайлоодогу алардын позициясы жок же болбосо бар деген коомчулукта пикирлер талаш жаратат. Бирок бүгүнкү биздин студиядагы жаштардын пикири дагы, демек биздин жаштар эч качан коомдогу саясаттагы чечимдерге кайдыгер карабайт деген сезим менен программабызды аяктайбыз.
Экран алдында отурган достор, бүгүнкү сюжеттен, ошондой эле талкуу учурунда айтылган пикирлерден өз чечимдерди чыгара аласыңар деген ойдобуз. Азаттык прессинин ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык чекит.org сайтыбыздан издеңиздер жана YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан көрсөңүздөр болот. Ал эми эгер сиз ушул берүүгө өз пикириңизди билдиргиңиз келсе, анда экранда көрүп жаткан биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. Эмки жума күнү көрүшкөнчө.
Ассистанкы Азаттыктан Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов жана Айгерим Акылбекова алып барышты.
Каректе Евразия Азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында, айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбүгүнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 19 декабрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апта маалымат талдоо берүүсү жана элүнүн угарасыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктардан. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бүгүн Алеппо боюнча резолюция долбоору добушка салынат деп күтүлүүдө. Эгер ал кабыл алынса, буунун өкүлдөрү Алеппонун акыркы 4 жылдан бери президент Башар Асадтын режимине каршы козголоштордун карамагында турган бөлүгүнүн жашоочуларын башка жака көчүрүлүшүнө байкоо жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алуусу керек. Резолюциянын текстинде эвакуациянын коопсуз, ишенимдүү жана кемсинтпестен жүргүзүүнүн Алеппонун чыгышында калгысы келгендерге гуманитардык жардам жетишинин бардык элементтери камтылган. Орусиянын көп сандаган ветолору боюнча биздин буга чейинки тажрыйбаны эске алганда сиз толук сенимдүү боло албайсыз. Бирок мен айтып коеюн, Орусиянын өкүлү менен текст боюнча конструктивдүү иштедик. Деди АКШнын буудагы элчиси Саманта Пауэр. Резолюцияда буунун башка катысын Алеппо шаарынын чыгыш райондорунун ичиндеги жайкын тургундардын абалына, улуттар уюму жана башка уюмдар байкоо жүргүзүшүнө мүмкүндүк берилүүсү үчүн чукул чараларды, анчинде ошол байкоонун коопсуздугундагы камсыздоо үчүн кызыктар тараптар менен консультацияларды өткөрүү жагы суралган. Сириянын орусу жана Иран колдогон өкмөт азыр Алеппо шаарынын акыркы 4 жылдан бери президент Башар Асадтын режимине каршы козголоштордун карамагында турган бөлүгүн бошотуп, толук көзөмөлгө алуу аракетин көрүүдө. Грозныйдын жанындагы атышуулардан 11 согушкери жок кылмыш сенсанын лидери Рамзан Кадыров Instagram социалдык түйүндөгү баракчасында жазгандай, ишембиден жекшембиге караган түнкү атышуулар учурунда алгач полиция 4 согушкерди жок кылган. Андан кийин 18 декабрда дагы коопсуздук күчтөрү башка куралчан топтун изине түшүп, алардын 7 жок кылууга жетишти. Мындан сырткары 4 туткундалып, алардын 3 ооруканага жаткырылды. Ал эми Чеченстандын күчтөрү тараптан атышууларда 1 полицей жарадар болду. Рамзан Кадыров ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын атышуулар Грозный шаарынын ичинде болгон деген кабарларын төгүнгө чыгарды. Чечен лидеринин ырастоосунда атышуулар шаардын чет жакасында орун алган. Бирок интернеттеги YouTube сайтына 17 декабрда кечинде коюлган видео тасмада полиция Грозныйдын буулган автомагистралында автоматтан ок ачып жаткандыгы тартылган болчу. Москванын кеңири каржылык колдоосу аркасында Рамзан Кадыров 2 жыкчыл согушту баштан кечирген Чеченстанды негизинен турукташтырууга, Грозныйды заманбап кылып кайра курууга жетишти. Бирок анын кол алдындагы коопсуздук күчтөрү адам укуктарын аеосуз бузган үчүн дагы сындалып келет. Украина Донбасста 5 аскерин жоготту. Бул акыркы айлардагы эң айгышкан атышуулардын натыйжасы. Өлкөнүн антитеррористтик операциялары боюнча борбору билдиргендей, 5 аскер Светлодарск деген шаарчага жакын жердеги атышууларда мерт болуп, дагы 6 жаракат алды. Украина тарабы ошондой эле 18 декабрда таңга маал башталган атышуулардан 20 согушкер жок кылынды деп дагы ырастоодо. Азыркы атышуулар учурунда оор артиллерия жана ири калибрдеги башка курал жарак дагы колдонулган. 18 декабрда Украина аскерлери менен оор атышуулар болгонун орусиялык жана орусиялык жикчилер жарыялаган Луганск элдик республикасы менен байланышы бар маалымат агенттиктери дагы кабарлады. Бирок алардын ырастоосунда Украина тараптын жоготуусу 5 аскерден көптүк кылат. Польшада президент оппозиция менен сүйлөшүү өткөрөт. Бийликтеги мыйзам жана адилеттик партиясы колдогон жаңы чечимдерге каршы нааразылык акциялары өлкөдө өткөн аптада 3 күн катары менен уюштурулду. Өлкө президенти Анджей Дуда оппозиция лидерлери менен кризистик сүйлөшүүлөргө мына ушул окуялардан улам барганы жатат. Польшадагы саясий чыңалуу мыйзам жана адилеттик партиясы былтыр бийликке кайра келгенден бери бир катар чөйрөлөрдө радикалдуу өзгөрүүлөрдү киргизгенине байланыштуу күчөп кетти. Андай өзгөрүүлөрдүн акыркысы журналисттердин парламенттин ишин чагылдыруусун чектөө багытында болду. Ал планга ылайык депутаттарды алар эреже бузуп, мисалы парламент отурумуна келбеген кечтеш үчүн дагы добуш берип жатканда сүрөткө тартууга болбойт. Мындай кадамга нааразылык иретинде оппозициячыл депутаттар 16 декабрда парламенттин башкы трибунасын ээлеп алышса, демонстранттар имаратка кирип чыккан жерлерди камалашкан. Польша бийликтеринин жаңы чараларына Евро биримдик дагы камтамачылыгын билдирди. Булар акыркы эл аралык жаңылыктардын айрым урунтуулары. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. таң касаптыктан программабызды апта маалымат талдоо берүүсү улантат. Кабарчыбыз Айданбек Акматулу аяктаган жуманын айрым орчун окуяларына сереп салмакчы.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Кыргызстан 11 декабрдагы референдумдан кийин жаңы конституцияга ээ болушу күтүлөт. Ал кандай конституция, эмнени өзгөртөт? Жергилтүү кеңештерге шайлоодо Жалал-Абадта чыккан жаңжалдын себеби эмнеде? Түштүк Кореяда парламент президентке импичмент жарыялады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуза дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 5 декабрь дүйшөмбү президент Алмазбек Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев жарандык активист Адил Турдукуловду сотко берди. Ал Турдукулов соц тармактар аркылуу тараткан маалыматтар аброюма шек келтирди деп жарандык активисттен 5 миллион сом өндүрүп берүүнү соттон суранды. 6 декабрь шейшемби сасык тумоонун жайылышынан республикада 141 мектеп, анын ичинде Борбор Бишкектеги бардык орто мектептер карантинге жабылды. Бишкектеги окуу 12 декабрдан тарта кайра башталары кабарланган. 7 декабрь шаршемби бирген 3 саясатчы Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Ахматбек Келдибеков Жалал-Абадта эл менен жолугушуу өткөрдү. Ага 3000 тегерегинде адам келгени кабарланды. 8 декабрь бейшемби Нарында Атамекен партиясынын лидерлеринин эл менен жолугушуусунда чагым аракети жасалды. Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Саляновнын жолугушуусу учурунда аялдардын тобу чыр чыгарган. 9 декабрь жума белгилүү укук коргоочу Азиза Абдрасулова реанимацияда жатканы кабарланды. Укук коргоочу 7 декабрда жыйында өзүн жаман сезип, тез жардам чакыртылган. Абдрасулованын кызынын маалымат каражаттарына билдирүүсүнө караганда апасы акыр кездеги кысым, жашыруун тыңшоо жана бийлик маалымат каражаттарындагы каралоолордон өзүн жаман сезип жүргөн. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 11 декабрда Кыргызстанда жергилтүү кеңештерге шайлоо жана конституцияны өзгөртүү боюнча референдум болот. Узап бараткан жумада Кыргызстандагы саясий күрөш мына ушул бириктирилген эки өнөктүктүн айланасында болду. Бирок акыркы жумада жергилтүү кеңештерге шайлоого көбүрөөк көңүл бурулуп, саясий күрөш күчөдү. Эң эле чырлуу жана талаштуу жагдай Жалал-Абад шаардык кеңеши үчүн күрөштө түзүлдү. Бийликтеги КСДП партиясынын Жалал-Абад шаардык кеңешине талапкерлеринин тизмесинде гендердик жана башка мыйзам талаптары сакталбаганы аныкталып, атаандаш партиялардын арызынын негизинде жергилтүү шайлоо комиссиясы КСДПнын талапкерлеринин каттоосун 2 декабрда жокко чыгарган. Бирок жогору жактын таасири менен аймактык шайлоо комиссиясы 3 күндөн кийин өз чечимин өзү кайрадан өзгөртүп, КСДПнын каттоосун калыбына келтирген. Бул көрүнүштү Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев кескин сынга алды.
Булар ар бир үчүнчү эмес, бир жеринде 17 кишиден кийин гана бир аял жазып коюшкан. 17 киши. Үчүнчү болсо, төртүнчү болсун, бешинчи болсун адашып калыптыр дешибиз мүмкүн. Бирок булар мыйзамды да тоготпой, элди да тоготпой, эч кимден коркпой, үркпөй туруп 17 адамдан кийин гана бир адамды жазышкан, бир аял кишини жазышкан. Биз ушуга каршы турушубуз керек тургандар. Ошондо аймактык шайлоо комиссиясы буларды алып салса дагы, мыйзамды бузса дагы, булар мыйзамды бузуп жүрүп кайрап келтирип өздөрү басаар деп алышты.
Укук коргоочу Динара Ашурахунова болсо, бул жерде шайлоо комиссияларынын бардык партияларга бирдей мамиле жасабаганы көрүнүп турат дейт.
Шайлоо комиссия өзү БДПКнын тизмесин бир кандай талаптарын аткарбаганын байкабайбы же байкаган менен көзүн жумуп койгонбу? Жок, ошону деген каттоодон өткөзүп койду. Парламенттик шайлоодо эстесеңер, кээ бир партиялардын өз убагында бир кичине акча алганда деген ошону төлөй албаган үчүн алар деген каттоодон өткөзбөй койгон. Эгерде талапкер өз убагында бир талап боюнча документтерин баарын чогултуп бере калбаса, ал да каттоодон өтпөйт. Мисалы алды СДПКбиз башка бир оппозиционный партия болуп калса, ошол убакыт бермек беле? И оңдоп койго, биз силерди азыр каттоодон өткөзүп коелук. А бирок жер анан оңдоп койго болбойт болчу. Шайлоо комиссиянын теңдик принцибин бузулса, анда сөзсүз ошондой анан кийин эмелердин баары скандалдардын баары чыгат.
КСДП тизмесиндеги бул жаңжалга байланыштуу өнүгүү партиясы сотко кайрылды. Партия жергилтүү шайлоо комиссиясы өз чечимин өзү жокко чыгарып, кайра калыбына келтире албайт. Бул жерде Борбордук шайлоо комиссиясы аралашууга тийиш эле деп эсептейт. Атамекен партиясы болсо өнүгүүнүн арызын колдоого алды. КСДП өз кезегинде Жалабат аймактык шайлоо комиссиясы партиянын талапкерлерин тизмесин өз убагында каттоого алганын, ал эми тизмени мыйзамга ылайык добуш берүүгө 3 күн калганга чейин өзгөртүүгө болот деген жүйөнү келтирген. Ал эми атаандаш партиялардын айыптоолорун жана сотко кайрылуусун партия лидерлери кара пиар деп атап жатышат. Жергилктүү кеңештерге шайлоо менен бирге 11 декабрда Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум дагы болот. Эркин Тоо гезитине жарыяланган салыштырмалуу долбоорго караганда бийлик Конституциянын 24 беренесине жалпысынан 38 өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Андагы айрым орчун өзгөртүүлөргө токтолсок, алардын арасында 26 берене бар. Бул беренеде геноцид жана экоцид кылмыштарына эскирүү болбойт деген кошумча киргизилген. 36 беренеге болсо үй бүлө аял менен эркектин ортосунда гана куралат деп айтылган. Бул өзгөртүүлөрдү бийлик өзгөчө баса белгилеп, өзүнүн үгүт өнөктүгүндө айтып келатат. Сот бийлигине таандык беренелердеги өзгөртүүлөргө ылайык сот системасында дисциплинардык комиссия пайда болмокчу. Анын курамынын 1/3 президент, дагы бир 1/3 парламент жана калган 1/3 судьялар кеңеши курайт. Бул комиссия судьялар кынтыксыз жүрүш туруш талаптарын бузган учурда маселени карамакчы. Бирок дисциплинардык комиссия азыркы кезде иштеп жаткан судьялар кеңешинин астында болмокчу. Аткаруу бийлигине келгенде коалицияны таратуу же өкмөттү кызматтан кетирүүнүн жол жобосу татаалданган. 70-чи беренеге киргизилген өзгөртүүгө ылайык коалициядан чыгуу үчүн фракция мүчөлөрүнүн 3/2 добушу керек болот. Азыркы иштеп турган конституция боюнча жөнөкөй көпчүлүк менен фракция коалициядан чыга алат. Фракциянын чыгуусу менен адатта көпчүлүк коалиция ыдырап, ал өкмөттүн кызматтан кетүүсүнө алып келет эмеспи? Жаңыланган баш мыйзамда өкмөт башы жана биринчи вице-премьер-министр депутаттык мандатын жана парламенттин пленардык жыйынында добуш берүү укугун сактайт. Премьер-министр ошондой эле жергилктүү администрация башчыларын дайындайт жана бошотот. Эгерде буга чейин коалиция куроого 15 жумушчу күн берилген болсо, ал 25 күнгө узартылат. Жалпысынан 11 декабрдагы референдумда конституцияга мына ушундай өзгөртүүлөр киргизүү сунушталган. Бул өзгөртүүлөрдүн акыркы варианты экени белгилүү. Ал эми биринчи варианттарында өкмөт башчысын парламент 3/2 добуш менен кызматтан ала алат. Соттор чечим чыгараардан мурда парламент жана президент менен өз чечимин макулдашы керек деген жоолор болгон. Оппозиция жана жарандык коом мына ошондой түрдөгү өзгөртүүлөргө жана өзгөртүү киргизүүнүн мөөнөтүнө каршы чыгып келгени белгилүү. Юрист Акылбек Табулатов 2020 жылга чейин баш мыйзам өзгөрбөйт деген корутундуну эске салды.
Мен депутаттарга деле айттым. Эгерде силер, урматтуу депутаттар, 2-чи, 3-чү, 4-чү сазыктагы силердин коллегаңар Акаевка, Бакиевка, Шер, ой, конституцияны оюнчук кылба дей турган болсо, экөө тең төрүбүздө отурбак азыр. Эки төңкөрүш болбойт эле. Биз ушунчалык кыйынчылык көрбөйт эле.
Белгилүү болгондой, азыркы конституцияга 2020 жылга чейин парламент аркылуу өзгөртүү киргизүүгө чектөөлөр киргизилген. Бирок референдум аркылуу өзгөртүүгө жол калтырылганын юристтер белгилеп келатышат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Өзбекстан жаңы президенттүү болгону жарыяланды. 4 декабрда президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Ислам Каримов көз жумгандан кийин 2 жыл бур бир тизгинди колуна алган Шавкат Мирзиёев жеңип чыкты. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Мирзиёевке шайлоого катышкан 18 миллионго жакын калктын 88% ашууну добушун берди. Ошону менен ал эгемен Өзбекстандын 2-чи президенти болуп калды. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын 1-чи президенти Каримовдун ички жана тышкы саясатын улантарын билдирип келген. Бирок иш жүзүндө расмий Ташкенттин саясатында өтө олуттуу бурулуш жана өзгөрүүлөр болуп жатканы байкалат. Кыргызстанга тиешелүү жагын алган деле эки өлкөнүн ортосундагы чыңалуу алынып, вице-премьер-министрлер жетектеген масштабтуу делегациялардын барыш келиши болду. Чек араны аныктоодо олуттуу алдыга жылыштар болуп, 50 чукул талаштуу жерлер такталганы кабарланды. Чек ара маселесинин чечилиши менен эки коңшу өлкөнүн мамилесин ууландырып келген чек ара жаңжалдары чечилип, соода экономикалык байланыштардын өрчүшүнө да өбөлгө түзүлмөкчү. Албетте, кыргыз-өзбек мамилесинде суу энергетикалык, тагыраак айтканда камбаратта бир гесине байланыштуу орчун маселе бар. Маркум Ислам Каримов Таджикстанда Рогун, Кыргызстанда Камбарата бир гэсинин курулушуна кескин каршы чыгып келген. Бирок Таджикстандын Рогун гэсин кура башташына карата Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев тарабынан эч кандай реакция жасала элек. Бул расмий Ташкенттин саясатындагы өзгөрүүбү же күтүүбү азырынча так айтуу кыйын. Ошентсе да ушул кезге чейин Ташкенттин Рогун боюнча каршылык билдирбеши Камбарата бир үчүн да ошондой эле реакция жасалат дегенге негиз бар. Ошондон Камбарата бир үчүн инвестордун табылышына жакшы жагдай түзүлүүдө дегендин негизи бар. Ал эми президент Алмазбек Атамбаев Камбарата биргесинин курулушуна Өзбекстандын өзүн тартууну жактады.
Камбарату один нам, конечно, желательно было бы.
Камбарата биргесин биз Өзбекстан менен бирге курганыбыз ылайыктуу болот. Буга эч кандай күмөн жана шек болбош керек. Өзбекстанда шайлоодо жеңип чыга турган Шавкат Миромонович Мирзиёев менен ишенимге бөлөнгөн мамилебиз бар.
Негизи бул гестин курулушуна Өзбекстандын каршылыгы башкы геосаясий тоскоолдук болуп келгени белгилүү. Орусиянын да гестти курууга батына албашынын бир себеби кризис болсо, экинчи негизги себеби Өзбекстандын каршылыгы экени белгилүү болгон. Өзбекстандын жаңы шайланган президенти коңшу мамлекеттер менен маошентип мамилесин жакшыртуудан сырткары эл аралык коомчулуктун да көңүлүн бурдурган чечимдерди шайлоодон кийин удаама удаа кабыл алды. Мирзиёев 6 декабрда жардык чыгарып, 27 өлкөгө Өзбекстанга визасыз келгенге жол ачты. 27 өлкө батыш жана чыгыштын өнүккөн өлкөлөрү. Ташкенттин мындай чечими жалпы Борбор Азия регионунда туризмдин өнүгүшүнө жакшы өбөлгө түзөрү айтылууда. 7 декабрда болсо Мирзиёев Өзбекстанда губернатор жана мэрлерди эл тарабынан түз шайланыш керектигин билдирди. Бул чечимди ал жергиликтүү бийлик башчыларынын эл менен байланышы болуп, алардын эл алдында жоопкерчиликтүү болушу үчүн зарыл деп негиздеди. Айта кетүүчү нерсе, демократия куруу жагынан алдыда делген Кыргызстанда жергиликтүү бийлик башчыларынын эл тарабынан түз шайлануусуна батына элек. Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери гана кыйыр түрдө эл тарабынан шайланат. Тактап айтканда, шаардык кеңештердин депутаттарын эл шайлап, депутаттар өз кезегинде мэрге добуш берет. Өзбекстандагы мына ушундай орчун өзгөрүүлөргө скептикалык көз караштагын жок эмес. Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын куугунтуктагы лидери Мухаммад Салих Азаттыкка берген интервьюсунда мына ошондой пикирин билдирди. Ал Өзбекстандын жаңы бийлиги адам укугу, эркиндикти камсыз кылууга багытталса, анда биринчи кезекте 18,000 саясий туткунду бошотот эле деген пикирин айтат. Өзбекстанда президенттик шайлоого болсо баа эки түрдүү берилди. КМШ жана ШКУ байкоочулары шайлоо мыйзам чегинде өткөнүн билдирсе, ЭКК байкоочулары шайлоо Өзбекстан бардык тараптан өзгөрүүгө муктаж экенин дагы бир жолу көрсөттү деди. ЭКК байкоочулар миссиясынын башчысы Питер Тейлер 4 декабрдагы шайлоодон кийин мындай деди.
The dominant position of state actors and limits on fundamental freedoms undermine.
Мамлекеттик субъекттердин үстөмдүгү жана чектелүү фундаменталдык эркиндиктер саясий плюрализмди бузду жана атаандашууну жокко чыгарды. Маалымат каражаттары шайлоону чектелген жана көзөмөлдөнгөн шартта чагылдырышты. Мамлекеттин мындай көзөмөлү шайлоочуларга альтернативдүү көз карашты алууга мүмкүндүк берген жок.
Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин өлкөнүн ири мамлекеттер менен байланышы тышкы саясаты кандай болот? Мирзиёев биринчи тышкы сапарын кайсы өлкөгө жасайт деген суроолор пайда болгон. Айрым маалыматтарга караганда, Шавкат Мирзиёев биринчи сапарын Казакстан же Орусияга жасайт. Бул логикага сыярлык көрүнүш десек жаңылышпайбыз. Бирок ошол эле учурда расмий Ташкент Өзбекстан Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигине кирбей турганын эскерткен жайы бар. Андай билдирүү менен биринчи орундагы эмес, бирок жетишээрлик деңгээлдеги жогорку даражалуу кызматкер Өзбекстан тышкы экономикалык байланыштар инвестиция жана соода министринин орун басары Шавкат Төлөганов чыкканы белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азат Кнапты маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта Алеппода Сирия күчтөрүнүн ийгилике жетиши, Түштүк Кореяда президентке импичмент жарыяланышы жана Италияда өкмөт башчынын кызматтан кетиши сыяктуу орчун окуялар болуп өттү. Түштүк Корея президенти Пак Кын Хэ көзү ачык делген курбусу Чхве Сун Сил менен мамлекеттик иштерди эри шаркак жүргүзүүсү, ири корпорациялардан миллиондогон долларларды опузалап алуусуна байланыштуу жаңжал импичментке алып келди. Түштүк Корея парламенти 9 декабрда президентке импичмент жарыялады. Эми Конституциялык сот 180 күндүн ичинде өз чечимин чыгарууга тийиш. Андай чечим чыкканга чейин өлкө башчысы милдетин премьер-министр аткармакчы. Италияда болсо өкмөт башчы Матео Ренцинин кызматынан кетүүсүнө өзү сунуштаган референдумда колдоо таппай калышы себеп болду. Ренци референдум аркылуу конституцияны өзгөртүп, сенат жана жергиликтүү бийлик органдарынын бийлигин чектөөнү, аткаруу бийлигин бекемдөөнү көздөгөн. Бирок ага жарандардын 59% каршы доошун берген. Референдумда колдоо таппаган Ренци кызматтан кетүүгө аргасыз болду. Италия президенти парламенттеги фракциялар менен жаңы өкмөт куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганы дагы маалым болду. Ренцинин кызматтан кетиши менен Италияда да Британия сыяктуу Европа биримдигинен чыгууну көздөгөн күчтөрдүн күчөшүнө алып келет деген чочулоо жаралууда. Дүйнө көңүлүн буруп турган Алеппода болсо өкмөттүк күчтөр чабуулун улантып, шаардын чыгыш жагында козголоңчу күчтөр буга чейин ээлеп турган жердин 80% колуна алганы маалым болду. Алеппода каршылык көрсөткөн куралдуу оппозиция жана батыш өлкөлөрү гуманитардык максатта ок атууну токтотууну, жарадарларды, тынч жарандарды чыгарууга жол берүүнү сунуштап чыгышты. Бейшемби күнү андай чечим кабыл алынганын Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирсе, Сириянын тышкы иштер министрлиги оппозиция менен эч кандай шарт койбостон сүйлөшүүнү баштоого даярдыгын билдирди. Бирок Алеппонун айланасындагы согуштук аракеттер уланып жатканын башка маалымат булактары кабарлашты. Сирия президенти Башар Асад Алеппону өкмөттүк күчтөр толук көзөмөлүнө алышы менен согуш токтобосун, бирок ал бурулуш учур болуп калаарын Аль-Ватан гезине берген интервьюсунда белгиледи. Ошондуктан Сирияда 2011 жылы башталган жарандык согуштун аягы азырынча көрүнбөйт десек туура болчудай. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
Аба толкунда таңкы Азаттык, эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз, сунуш пикирлер үчүн эл үнү турусунун номерлери 316163, мобилдик номерибиз 0550-5069-55. Анда уктурубуз баштайбыз. Азаттыкка Айдеркен шаарынан Гүлүнса Маматалиева кайрылган. Ал Айдеркен шаарындагы Коммунальщик Ачык акционердик коомунун мыйзамсыз иштери боюнча жергиликтүү элдин кайрылуусу боюнча текшерүүлөр акыйкат жүрбөй жатканын айтат. Демиргели топ аталган ишкананын бир катар үйлөрдү менчиктештирип, кайра сатуу менен алектенген деп айып коюп келишет.
Айдеркен шаарында 4 жылдан бери ушу Айдеркен Коммунальщик АО Коммунальщик деген ком услуга боюнча ишкана бар. Ошо ишкана менен элдин ортосундагы анан ишкананын катарчылыктарын далилдери менен алып чыгып, бардыгын далили менен аныктап, кеналарын жоготуп, дагы ошол суулар боюнча, үйлөр боюнча приватташтырылбай калган бейбеченалардын үйлөрүн ээлеринен сурак сотсуз эле эскертүүсүз эле өздөрү эле комиссия өткөрүптүрүп өздөрү саткан сактыларынын далилдери менен баарын таап, адамдар өздөрү түшүнүк катында берип кантип өткөткөндөрүнчү. Бишкектен мүлк фондуна жазганбыз, ал жактан каттарды алганбыз. Эгер ишкананын ошондой мыйзамсыз иштери болсо, чара көрүлүшүнө каршы эмессиз деген. Ушу өкмөт каршы эмессиз деп атса, кантип эле ушу бир областтын прокурору ушуга каршылык кылды. Териштирүү башталбай эле дагы эле ошо прокурор эме кылбаган бойдон турат, далилдери менен болуп атса иш, анан ушунда дагы иш козголбосо, анда биз Бишкекке барышыбыз керек экен, ошол жактан отурушубуз керек экен, анан акыры Азаттыкка кайрылабыз деп кайрылганбыз. Мен Маматалиева Гүлүнса.
Биз коммунальщик ишканасынын жетекчилигинен жооп ала алган жокпуз. Айдеркен шаар башчысы Абдыразак Козубаевке кайрылганыбызда 4 жылдан бери коммунальщик ишканасынын текшерүү иштери жүрүп жатканын ырастап, бирок бул текшерүүлөргө кимдер тоскоолдук кылып жатканын айтуудан баш тартты.
5 жылдан бери текшерилип келип атат да, азыр бирдеке деп айтыш өтө эле кыйын. Көп этаптардан, көп урундардан, баягы органдардан текшерилип келген.
Текшерүү аягына чыкканбы же чыга элек балы?
Атка чыгып коёт. Антипаятын чын кирет да.
А прокурор каршы чыгып атат деген чынбы бул текшерейин дедим мен маалыматты.
Мен ага мен жооп бере албайм. Мен себе прокурорго барган эмесмин, ал мага отказ кылган эмес. Жок, бизде подчинение эмес, булар госкомимуществого карайт.
А сиз коммунальщик ишканага кандай баа бересиз?
Текшерүүгө муктаж, конечно. Азыр кайсы жерден ким тоскоолдук кылып атат, мага эч ким айткан жок аны.
Таластын Бакаята районунан Жомарт Бешеналиев азаттыкка кайрылган. Ал 2014 жылы Таласта Кут уюму тарабынан элдик акционердик коом уюшканын, ага мүчө болуп киргендер атайын сертификаттарды акчага сатып алышканын, бирок учурда ал уюмдун бир да жетекчилигин таба албай жатканын айтат.
Мунагу 2014 жылы Талас облусу Кут өнүктүрүү фонду жана Талас алтын элдик акционердик ачык коому түшүлгөндө анан ошолор Талас элин жана өлкөнү кризис туңугунан куткарууга салым кошот деп ошол кездеги президент Атамбаевга, ошол кездеги жол кеңешинин төрагасы Жээнбековго, ошол кездеги өкмөт башчысы Отурбаевга атайын кайрылуу менен чыгышкан. Кыргыз эли чөгөлүп карыз сурабай инвестор катары өзүбүздү сезүүбүз керек деп абдан коюп койтуп жакшынакай тема коюшкан. Анан Талас элинен кызыгып караган адамдардан булар акча чогултуп анан алардын колдоруна сертификаттарды тапшырганда ошондон мен бир 20га чукул сертификат сатып алганмын. Андан бери мынакей 3 жылга аяк басты. Ошол убада берген адамдар анан бүгүнкү күндө булар иштейби, иштебейби, акционер кылып каттаган адамдарынын каражаттарын эмне кылышты, ошол бойдон акчадан жок, башкадан жок, айткан убадаларды аткарылган жок, дайындар эң билип, ушу Азаттык аркылуу ошолордун үнүн уккум келет, жообун уккум келет. Мен Бейшеналиев Жоомарт, Талас областынын Бакаят районунан.
Биз Кут уюму тууралуу эч бир маалымат таба алган жокпуз. Ошол эле учурда Бакаят районунун башчысы аким Канымет Осмонбековго кайрылганыбызда бул уюм тууралуу эч ким арыз менен кайрылбаганын, эл шылуундарга алданып калышы мүмкүндүгүн маалым кылды.
Мамлекеттик андай неме болгон эмес, менин маалыматым жок экен. Мен андай билбейм.
Сокулук району Шопоков шаарчасынын тургуну Айзата Жумабаева эл үн аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Анын жалгыз уулу бөйрөгүнөн оор операцияга муктаж болуп жаткан экен. Ага кошумча болуп, Жумабаеванын үйүн өрт чалып, азыр көчүп конуп жашап жатыптыр.
Бутур үйүбүз өрттөнүп кетип, ошо тилсиз жоого кабылып, азыркы убакка чейин батирлер жасап келатабыз. Анан көпөттөй эле ошо жалгыз уулум Жумабаев Арген 21 жашта балам ошо эки бөйрөгүнөн айрылып, азыр гемодиализ алабыз, 10 ай болду. Анан ошо баланы бөйрөгүн алмаштырып операция жасатыш керек болуп атат. Өзүм бөйрөгүмдү берген жатам, донор болгон жатам, ошого каражатыбыз шартыбыз жоктугунан айла жокшу эл журтунан жардам сурайт элем да. Айла жок, азыр ошо баламдын гемодиализине, ошо батирге ошо төлөш үчүн ошо акчаны айла жокшу дордойго, тиги ош базарына колодка көтөрүп тилемчилик менен акча таап келем. Ушул күнгө чейинчи абдан кыйналып турам да ушул учурдачы. Анан ушул айласыздан ушу жалгыз уулумдун өмүрүн сактап калайын деп ушу аракет кылып жаттым эле. Ошого каражатым жок болуп атат да, ушу айласыздан элдерден жардам сурагым келип турат да. Анан Алмата 11 000 деп атат. Ошо Алматага сүйлөшүп атабыз да, ушу арзаныраак депчи. $11,000 деп атат Алматачы. Анан ошондо операциядан кийин баягы 6 ай дарыны алып ичишибиз керек экен. Ошол дарысы кымбатыраак экен да, тиги 30 000 экен. Ошонун баардыгын эсептесек биз баш аягы бизге $16,000 керек экен да. Ошо 16 000 чогулта албай ушу азыркы учурда аябай кыйналып атабыз да. 0700 07 20 30. Жумабаева Айзада Розовна, Сокулук району Шопоков шаарчасынан болом.
Кимде ким Айзада Жумабаевага жардам колун сунам десе 0559 05 65 55 жана 0700 07 20 30 номерлери аркылуу байланышса болот. Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, а WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.